Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dalka oo la kulmo dhigiisa Shiinaha. Waxaad kaloo dhageystayaal la maqli doontaan badmaaxayaasha Mombasa oo sheegay inay wajahayaan culaysyo dhanka shaqada. Mara saabka ismaamulka Kwale Fatuma Achani oo sheegtay inay la wareegi doonaan dhulal aan la aqoonsanayn dadkii lahaay, iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 3-da bisha 9-aad ee Sebtembar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka dhegeysta ay sugan tahay 30-ka bisha 2-aad ee Safar sanadka 1446 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya ee soo dhawaada dhegeystayaal. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa magaalada Beijing kula kulmay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping. Qoraal soo saaray ayuu ku sheegay in Kenya iyo Shiinaha uu ka dhexeeyo xiriir wanaagsan oo diblomaasiyadeed. Ruto ayaa xusay in xiriirkan ay ka wada faa'iideen labada waddan oo isbeddel weyn lagu sameeyey marinka tareenada ee dalka, waddooyinka iyo kaabayaasha dekedda, sidoo kalena la xoojiyey isdhexgalka shacabka. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in iskaashiga Kenya kala dhexeeya Shiinaha uu suurtogeliyey dhisidda marinka casriga waa marinka casriga ee tareenada SGR-ka waddada weyn ee Nairobi Expressway iyo kuwa kale oo mara degmooyinka. Waxa uu sheegay in dhigiisa Shiinaha uu ogolaaday in dalageeda kasoo gaa beeraha Kenya loo iibgeeyo dalkaasi. Sidoo kale waxay isku afgarteen inay ka wada hadlaan mashaariicda dhanka kaabayaasha sida ballaarinta marinka casriga ee tareenada iyo waddada xiriirisa magaalooyinka Rironi Mau, Samiti Malaba iyo ismaamulada Kiambu, Naikuru iyo Busia. Madaxweyne William Ruto ayaa Beijing uga qayb galaya madasha 9-aad ee shirweynaha iskaashiga Shiinaha iyo dowladaha Afrika. Waxaa kulankaasi looga hadlayaa arrimaha cimilada, dhaqaalaha dijitaalka, tiknoolojiyadda, tamarta iyo qodobo kale. Badmaaxayaasha ismaamulka Mombasa ayaa codsi u gudbiyey maamulka badaha waddanka ee KMA. Waxay doonayaan in shaqooyinka iyo adeegyada la hormariyo islamarkaana la siiyo tababaro dheeraada. Badmaaxayaasha ayaa sheegay in qaar ka mid ah hogaamiyayaasha ururada difaaca iyo xuquuqda badmaaxiinta ay dayaceen shaqadooda. Qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa dareenkooda sida tan u muujiyey.
Ambo 75% should remain here, lakini unakuta kwamba katika watu 400 wanachukuliwa watu 30 kutoka coast. Hizo nyingine zinakwenda juu. Hizi nyingine nafasi 370 zinakwenda wapi? Na 75% ni ya hapa. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, mabaharia wetu wapate kazi. Hawa walioko hapa, mbona waondoki hawa?
Kwa sababu wanaona saa baharia wamepata ufahamu, wanajua sehemu husika ni gani. Tumepeleka barua KMA, imekubali barua yetu. Tukampelekea juzi waziri CS ndugu yetu Ali Hassan Jo akaipokea. Tumepeleka barua nyingine town kwa town clerk wameipokea. Barua hii leo tulikuwa tunaipeleka kwa managing director ndugu yetu kapteni mwenzetu Ruto. Wamekubali kuipokea barua yetu. Sisi hatuna ugomvi na mtu wala shida. Shida ya baharia unaona shida yake ni nini? Kazi.
Mtu anaambiwa funga kamba haielewi. Sisi watu wa ujuzi tuko hapa. Tutafanya vipi? Manake hapa mpaka uongane bwana. Sisi hatuna pesa kuongana. Na hawa jamaa tunataka tufanye recycle. Wabadilishwe vile serikali ya Kenya ilivyobadilisha.
Baharia asome, awe empowered, awe na vyeti vyote, revalidation, STCW, awe na hizo oil and gas. Haya, tatu, baharia apate access ya kuingia ndani port, kufanya kazi za port kwa kingojea meli. Kuna watch keeping, kuna mambo za mooring boat. Kipindi cha nyuma kuna ndugu zetu walichukuliwa paka KRA, wako wakina Kodeki, wakina Marem Carlos walichukuliwa. Hata kuna ndugu zetu wengine wako kwa tag za KPA. Tunashangaa hizi kazi zilienda wapi? Na tuliahidiwa kuwa baharia atafanya kazi Kenya Ferry, watafanya kazi Coast Guard, watafanya kazi kwa mooring hizo na pilot za KPA. Baharia ametengwa na watu wana vyeti hao. Wamelipia vyeti, wamesoma na helbu, wamekopa mpaka hela za watu na vyeti vina expire. Hawajapata ajira. Watalipa vipi hizo hela?
Kuanzia ITF wote hao kushuka chini mpaka Father Mission wote waondolewe hapo. Tunanyanyaswa sana, tumechoka na kutembea vyeti vyetu mpaka vina expire. Tumegarimikia hizi vyeti bwana. Vyeti karibu laki, vina expire mgongoni, tunatembea tu hivi. Kazi zinakuja hapa, wanarusha watu wengine juu tu. Ndege kila siku zinapandisha watu, wanajaa kule, wanatoka Nairobi, wanaenda kuharibu kazi kule.
Kwa tukichagua viongozi wetu, wanapofika mbele wanapoteza malengo, wanafikiria matumbo yao, wanasahau the layman, mtu wa chini ambaye ni baharia huyu. Wanasahau kuwa hao ndio wamewachagua wao katika zile nyadhifa ambazo wameshikilia za union.
Ciidamada booliska ee ismaamulka Kirinyaga ayaa wada baaritaano ku aadan dhacda la sheegay in macalin uu naftiisa uga taqalusay. Taliyaha booliska ee deegaanka Bariga Mweya, Patrick Nyanga, ayaa arrinkan xaqiijiyey. waxa uu sheegay in meedka Danson Kuryoki oo kontani ku sanad jira laga helay tuulada Mirera. Booliska ayaa intaasii ku daray in macalinka uu wax ka dhigayay dugsiga hoose dhexe ee Uramandi oo ku yaala deegaanka hoose ee Murandiko. Taliyaha ayaa warbaahinta u sheegay in shacabka ay ilaamaha maanka ku soo wargeliyeen meedka macalinka oo kala laada geed ilaa iyo hadda ma cadda sababtii keentay in baraha ama macalinka uu isu dilo, waxaana socda baaritaanna xaqiiq raadinna oo ku aadan dhacdadan. Wixii ka soo kordhay dhageystay, halkaan ayaad kaga bogan doontaan. Bara saabka ismaamulka Kuwaale Fatuma Maxamed Achani ayaa sheegtay in maamulka dowlad deegaankaasi uu la wareegi doono dhulal baaxad weyn leh oo loo aqoonsanayn dadkii iska lahaa. Waxay intaasi ku dartay in dhulalka muddo dheer aan la isticmaalin. Gudoomiyaha ayaa xustay in maamulka dowlad deegaankaasi uu waayey goob uu ka fuliyey mashaariic horumarineed, taasoo ugu wacnayd dhulal badan oo ay iska haysteen dad aanan lahayn. Mare arrimahani ka hadlaysay ayay tiri bara saabka ismaamulka Kuwaale.
Na kuna ardhi nyingi, watu wamejifanya spectators, wamezieka zifanyi chochote hapo barini. Sili kumaanisha na ardhi zetu, wamezishikililia wakichukulia loni, sisi huku twateseka. Twateka zile ardhi, tuzifanyie project, hawa watoto tunasomesha, waweze kupata makazi kule. Na zile ardhi hazitorudi tu kama sisi viongozi hatutozipigania. Ndio sababu twazipigania. Kwa sababu, tulianza Kisiti Mpunguti imerudi. Tumeanza Chale imerudi. Tumeanza Diani hapo bichi kabisa, Diani hapo. Kuna ardhi mbili ambazo ziko katika bahari zimerudi kwa kaunti.
Waxa uu qorshuhu yahay in wakiilada golaha hoose ismaamulka Isingishu ay maanta turxan bixiyaan ama galinka dambe ee maanta ay turxan bixiyaan Evans Kapkeya oo loo magacaabay xilka gudoomi ku xigeenka dowlad deegaankaasi. Waxaa jagadan bishii hore baneeyay Engineer John Barrot Kepkeya oo 34 sano jir ah ayaa soo noqday wakiilka deegaanka hoose ee Tembelio. 21-kii bishii 8-aad ee sanadkan ayaa ahayd markii uu sacsilay barasaab ku xigeenkii dowlad deegaankaasi John Barrot, kadib markii loo magacaabay madaxa fulinta ee shirkad bixisa adeegyada tiknoolajiyadeed oo caalami ah. Waxaa soo ifbaxday kala duwanaansho u dhexeeya madaxda ururka ay ku mideysan yihiin macallimiinta dugsiyada sare ee dalka iyo macdiyada ee loo soo gaabiyey Kubeet. Arrintan ayaa timid kadib markii macallimiinta Kubeet ee gobollada Galbeedka, Bartamaha iyo Rift Valley ay cabasho ka muujiyeen go'aan shalay uu gaaray xogeyaha guud ee Kubeet, Okello Misori, kaasoo ku saabsanaa in macallimiinta ay dib ugu laabtaan dugsiyada. Waxay u sheegay in go'aanku ay qaateen xogeyaha guud ee ururka macallimiinta ee Kubeet iyo guddiga adeegga macallimiinta ee TSC aanan ayaga lagala tashan. Maray arrimahani ka hadlayeen ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahay qaar ka mid ah macallimiinta Kubeet ee gobollada Galbeedka, Bartamaha iyo sidoo kale Rift Valley.
Kama walikuwa mesikizana na TSC jana, bila mnakufamisha, haikuwa na shida hao kutujulisha kwamba tumeambiwa na mwajiri wetu hivi ndio ataweza kufanya. Kuhusu jambo hili watafanya hivi. Sasa watueleza sisi kama National Governing Council member, nyinyi mnaonaje? Mwalimu sio electrical switch ambayo unaweka on na off bila Okello Misori anajaribu kufanya. Uwezi kuwaita kwa barabara uwatembeza siku mzima alafu jioni unawaambia hiyo kitu ulikuwa unatembea nayo imeisha. What kind of nonsense is that? What does the national office take us for?
We have not called off the strike. Our strike is on. Give us the minute that shows that we have called off the strike. We cannot be told that after calling off the strike, we're going to meet and ratify. Which one comes first?
Wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo adeegga durjoogta ee dalka Rebecca Miano ayaa ku dhiirigelisay Kenyaanka inay booqdaan seerayaasha durjoogta ee waddanka si kor loogu qaado dalxiiska iyo sidoo kale iyo dhaqaalaha qaranka ama waddanka. Wasiiradda arrimahani ka hadlaysay ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahay Rebecca Miano.
Tuko na target ya watalii milioni 5 by the year 2027. Tunaona hata tuko na mengi kabisa ya kuvutia watu wengi kuliko hata hiyo target yetu ya milioni 5. Tunatarajia tukitia bidii, tufanye kazi pamoja. Tumepata ushirika mzuri sana hata kutoka kwa rais, ameshikilia hii wizara kwa sababu ametueleza hii wizara iko katika priorities zake kuongeza watalii na pia kuhifadhi wanyama na kuhifadhi mazingira.
Sidetan iyo 9.5 Star FM Galgaduud.
Haddana hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen ayaa ka qayb galay shir weyn nabadeena oo lagu soo gunaanudayay colaadii ka jirtay deegaanka Burdheer ee degmada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe. Shir nabadeedkan oo muddo dhowr socday ayaa labada beel ku gaareen heshiis rasmi ah, ayagoo isla meel dhigay go'aanadii la isla qaatay in dadkii deganaa deegaanka Burdheer dib loogu soo celiyay guryihii uga barakaceen colaadii jirtay darteed. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in wiil dambe uu ku dhinto dagaal beeleed. Waxa uu intaas ugu daray in qofkii la arkay isagoo colaad ka shaqeynaya gacan adag lagu qaban doono.
annaga waxaa naga go-an haddii ilaahay raalli ka noqdo dulminow inaan gacan adag ku qabanno. idinka labaan idinka rabnaa labadaasoo ah hebel aafidna wado dadkan inay iskala jiraan oy nabadgelyo iyo walaal jacayl iyo diris wanaag ku noolaadaan hebelaha diidana waxaa laga qabta in layidhaan rabnaa. tuug tub taagan ee fidna ka shaqaynaayo ee masaafurka oo waddada ka mari la'yahay, sidoo kale hebelaha ummadda waddada ay ka mari la'dahay oo masaafurka dhibaayana in layidhaan rabnaa. waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan adag ku qabanno fidna wade in sharciga la horgeeyo ayaan ballan qaadaynaa gacan beeran lagu qabto. idinkana maanta kadib heer hebel ma maqli karno, laakiin hebel iyo hebel wax ka dhexeeya waa maqli karna. labadii qof ay wax ka dhexeeyaan waxaan rabnaa maxkamadda inay tagaan. ku kala baxaan ninkii dulman waa la qabanayaa, sharciga qabanayo dowlad ahaanna waxaan u taagannahay in dulminow aan qabanno. laakiin maanta kadib heer hebel dambe ma maqli karno. waxaan rabnaa hebel iyo hebel is heesto. waxaan sidoo kale rabnaa hebel iyo hebelaa deegaanka aan horumarkiisa iyo deganaantiisu ay dhibaysaa. waxaan ballan qaadaynaa runtii guudaha waa ka mahadcelinayaa cid kasta deegaankan deganaanteeda gacan ka geysatay iyo nabadgelyadan iyo guushan maanta la gaaray. cid kasta gacan ka geysatana waxaan leh ilaahay ka abaal mariyo. waxaan u baahannahay, deegaankan dhibaato badanaa dhacday, naf iyo maala baabaay, dib u dhacuu baa ku dhacay, nin daalima fidnow kacshay ayayna meeshaan timiday. in labada dhinac naf iyo maal ku waayaan, in dad badan oo qaali nagu ahay aan ku weyno ayaan ka dhaxalnay, dadkii taladoodu iyo maankoodu uu gaabnaay dhibaatada ay dhigeen intaanayna dhaxashiisan. maanta kadib waxaan rabnaa dulminow gacanaa lagu qabanaahe inaanna garab helinaan rabnaa, inaan lasoo daba kicinaan rabnaa, in fidna wadaha la sheegoon gadaal la marsano waa heer hebel la dhihin. war heer hebel ma aha nin tuuga, heer hebel ma aha nin fidna wadaa, waa dulminow dadkan iyo deegaankan horumarkooda diidane xaq waaye in la yidhaa hebelaa dadku iskala jiri laaya. ballanaan qaadaynaa annagana inaan wax ka qaban haddii ilaahay raalli ka noqdo. deegaanka dhibaatadii gaartay waan ka xunnahay, dib u dhacu ku dhacay waa ka xunnahay. walaalkay waad arkayseen dadka deegaankan ka soo jeedo dalka Soomaaliya waxay ka ahaayeen, hadday tahay cilmi iyo hadday tahay caqli iyo hadday dowladnimo tahayba, dadka deegaankan ka soo jeedo Soomaaliya waxay ka ahaayeen waa la ogyahay. maanta waxaa nasiib daraa shara dalka Soomaaliya ku hogaami jiray maanta deegaankeeni ama deegaankii dadkaas dhimiga badan uu ka dhashay inuu maanta saan u yaallo waa nasiib darra nagu dhacday. laakiin weliba waa nool nahay, aan nin dulmiluuba amba fidnawada iska qabanno. dowladnimana wax looga qabanayaa ciddi wax kala galaan ee ama xoolo isku haysato ama dhul isku haysato sharcigay tagayaan. maxkamaddii ayaa ka furan degmada Cadale, ciidamada booliskaa joogo, nabad sugidaa joogto, maamul heer gobol iyo heer degmaa joogo. dulmilow gacanaa lagu qabanayaahe maanta kadib heer hebel iyo heer hebel ma maqli karno. hebel iyo hebel is heesto ayaan rabnaa inay ku ekaato labada qofood ee wax ka dhexeeyaan waa loo kala xaq soo raa haddii ay raalli ka noqdo. dhibaatada deegaanka ka dhacday dhibaato lasoo koobi kara ma ahan. intay dhimato allow naxariistaan leenahay. deegaankan aan hadda ku sugannahay waan ognahay, magaalay aheeday waa lagu ganacsanayay, sidaanayna maanta u taallaa. waa u gurma doonaa sidii deegaankan oo uu soo naqalay sida u hayay si ka wanaagsan waa loo gurma doonaa. idinkana inaan nabadgelyada ka shaqaysiin aan idinka rabnaa labada daraf haddii ilay raalli ka noqdo.
dowladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa go'aan ku gaaray inay dowladtus militari oo wadajir ah ka sameeyaan Soomaaliya. dowladtuskaasi oo u muuqda mid muujin kara inuu sii kordhin kara xiisadda u dhexeysa labada dal ee jaamacadda Carabta iyo Itoobiya, sida ay saraakiisha ammaanka u sheegeen wargeys la yiraahdo The National. dowladtuskan ayaa la filayaa in la qabto bishan, ayaa waxaa ka qayb qaadan doona ciidamada dhulka, cirka iyo badda ee labada dal sida laga soo xigtay ilaa ammaanka gobolka ah oo ku dhow Qaahira. si kastaba ahaatee waxay ka gaabsadeen inay shaaciyaan taariikhda dowladtuska muddada oo uu soconaya iyo tirada ciidamada ku lugta leh. warka ku saabsan dowladtuska wadajirka ayaa soo baxay maalin kadib markii Masar ay sheegtay inay qoraal u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyadoo ka hortimid siyaasadda halka dhinaca Itoobiya ee ku aadan biyixireenka GAD. Qaahira ayaa diiday inay Itoobiya ku sii socoto dhammaystirka dhismaha iyo biyixireenka iyo buuxinta keydkeeda iyadoo aan lagala tashan dhinaca Masar. Masar iyo Itoobiya ayaa muddo 10 sano ah waxaa u dhaxeeyay muran ku aadan dhismaha biixireenka weyn ee Niil, kaas oo ay Qaahira sheegtay inuu hoos u dhigay saamiga muhiimka oo ay leedahay biyaha Niil, taasoo ku aadan in Itoobiya ay arrimahaasi isaga baxdo, sidoo kalena aysan saameyn ku yeelanin saamigaasi kasoo galaya dhanka iyo webiga Niil. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Cabdi Faarax Saciid Juuxa ayaa arrintani ka hadlay, sidoo kalena dhaliil daray soo arrimahani ka hadlayay ayaa wadahadaladiisii ka mid ahaa.
72 sano ayaa kasoo wareegtay maanta. 72 sano ka bacdina Masar waa nagu soo dhexdhacday. Dabcan danaheed ay wadataa biyaheeda Niil bay u dagaalamaysaa, Itoobiya biyo hoosteeda iska arkeen, laakiin annaga waxay rabtaa inay naga dhigato xaabo dabkaas loo maro. Marka waxaan leenahay Masar ay walaalay ambataydii bay qusanaysee, maxaan tari naftaada. Hal eray oo kalaan rabaa inaan dhaho oo ayaamaha soo kordhay oo walwalkiisa leh, Soomaalidu hadda iyada ay siisatay xaqiiqooyin kala gedisan ku kala maqnayd oo hadda dee aanu saan ku doodo saddex xaqiiqo ayaa jirta. Waxaa jirta Soomaalilaana oo booday sodonay saddex ka horba dibadda u baxday kala goytaan taagan Puntland nidaam federaal ah taagan, waayahan usii guuxay soo qaaraan ka mid ah ay dhahaan warkan federaal aynu guuro si loo kala badbaado, iyo xamar oo leh taladu hal meeli meel qurahaa haato. Marka innaga dhexdeena iska haysanayn, laakiin wax kalaa soo kordhay, wax kaloo khatar ayaa soo kordhay. Waxaa soo kordhay inaynu ku dhex dhacno dab kale oo proxy ah oo dowlad kale ay ku dhex dagaalamayaan dalkeenni. Xasan waayaha wuxuu galay heshiisyo badan oo military oo qarsoodi ah, aan cidna ogeyn. Itoobiya heshiis la galay qarsoodi iyo military, Imaaraadkana waa la galay, Turkigana waa la galay, Masarna waa la galay. Ilaahaba ogunta kale hooseysa aan qarsoodiga ah oo aan cidna ogeyn oo la galeen. Kii ugu dambeeyay Turkiga markuu galay, hal qof oo arkay ma leh. Baarlamaanka uu hortagay, baarlamaankaana hadda waxba aan diidinba. Waa aadan madaxweynuhu hoggaaminayo wuxuu yiri anaa idin soo akhriyay oo waan ogahay ee igu qaata oo igu ansixiya, waxa Allah waxay ansixiyeen ma yaqaaniin. Intaas oo heshiis oo qarsoodi ah oo military oo dalal iyagu isdiidan oo danahooda isku diidan ku dagaalamaya ayuu horta dhex galay. Marka kalkalada fayl buu ku sitaa, faylkaasi waa miino inuu nagu qarxana way dhowda, khatarteedana waa leedahay. Hadda Masar waa dal Afrikaana, waana dal Carabeed, waana dal taariikh xiriir aan la lahaan jiray. Laakiin markii ugu dambeysay oo Masar si active ah siyaasadda Soomaaliya ay u soo dhex gashay, waxay ahayd 1997-dii. Maxay ku timi? Waxay ku timi iyadoo muddo dheer ay socdaan dowladdiskii, doodii dowladdiska Soomaaliya oo shirar badani socdaan, oo markaa loo ballansan yahay shirkad ciilaha boosaaso oo teendhooyinkii la keenay oo lagu ballansanaa, ayay Masar waxay dhigtay gol degdeg ah Qaahira, halkaasaa la isugu tegey.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa laalay dacwaddii xilka qaadista ee ka dhanka ahayd xildhibaan Maxamed Cabiib Yuusuf, kulan caadi ahayn oo saaka goluhu yeeshay ayuu ku diiday xilka qaadista xildhibaanka. 11 mudane ayaa ka soo horjeestay dacwadda, waxa ogolaaday 3 mudane, 2 mudane ayaana ka aamusay. Tirada guud ee xildhibaanada soo xadiray ayaa ahay 16. Goor intaynan gacanta la soo qaadin, waxaa golaha laga hor aqriyay dacwadaha ka dhanka xildhibaanka ee xiraalintu soo qortay, waxaana ugu weynaa inuu caadiistay inuu ka hor yimaado wax kasta oo Soomaaliland dan u ah iyo sidoo kale dadkicin. Kulanka golaha ayaa saaka waxaa soo dedejiyay xariga xildhibaanka oo shalay laga qabtay madaarka Cigaal ee Hargeysa, kadib safar uu kaga soo laabtay Imaaraadka Carabta isagoo markiiba loo qaaday xabsiga Mandheera ee gobolka Saaxil. Koox hubaysan oo kasoo horjeeda xariga xildhibaanka ayaa saaka la sheegay inay xireen wadada u dhexeysa Gabile iyo Boorama, kadibna waxaa ku baxay ciidan ka yimid saldhigga galbeedka ee militariga Soomaaliland ee Goroya Cowl. Sidoo kale qaybo ka mid ah suuqyada Boorama ayaa xirnay saaka. Mucaaradka shirkadoonka golaha wakiilada iyo xildhibaanada golaha wakiilada ayaa cambaareeyay xariga xildhibaanka oo ay ku sheegeen ama ay ku tilmaameen dastuur jebin. Markaan dhegeystayaal, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka, maamulada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ee DRC ayaa sheegay in 129 ruux la dilay xilli ay isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee Makala ee caasimadda Kinshasa. waxaa arrinkan bayaan uu soo saaray ama bayaan uu soo dhigay barta X ku xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha ee DRC Shabani Luko. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in maxaabiista ay isku dayeen inay xabsiga ka baxsadaan iyadoo dhismahaasi dabka kacay. waxaa uu xusiyay 24 ruux oo ka mid ah dadka dhintay la xabadeeyey kadib markii loo digay. wasiirka ayaa laga soo xigtay inay dhaawacmeen 59 ruux oo kale. sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu jiro burbur weyn oo soo gaaray xabsigaasi sidaasi ogeyna kulan degdeg ah la yeelanaya isla markaana la yeelanaya niraahde adeegyada caafimaadka iyo amniga ee waddankaasi ku aadan dhacdada la soo tabiyay xabsiga Makala ayaa midka ugu weyn ee DRC waxaana loogu talagalay in lagu hayo 1500 oo maxabiis isla wararka caalamka dhageystayaal kugu jirnaa ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay magaalada taariikhiga ee Gondor ee waqooyiga dalka Ethiopia kadib markii booliska ee amaanka qabilsan ee rasaas nool ku fureen dad mudaharaaday kuwaas oo cambaareeyay abduubka iyo dilka loo geystay ilmo yar oo laba jira sidii gubjoogayaal warbaahinta u sheegeen ilmaha yar oo lagu magacaabi jiray Nowleed Zakeeya ayaa waxaa gurigooda ka kaxaystay dad aan la garanaynin dhamaadkii todobaadkii hore kuwaas oo dalbaday 300 kun oo birra oo u dhiganta $2,700 si loo soo siidaayo inta badan lacagta la dalbaday ayaa la bixiyay balse 4 maalmood kadib markii la abduubtay meedkeeda ayaa waxaa laga soo tuuray meel u dhow guriga waalidkeed sida ay sheegeen ehladooda arintan ayaa cara ka dhalisay guud ahaan magaaladaasi dadka ayaa isugu soo baxay wadooyinka ayagoo meedkeeda waxayna dalbanayeen in cadaalad ay hesho gabadha haweeneedaasi ama gabadhaasi yar ee la dhibaateeyay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sii waday booqashadiisa dalka Mongolia oo kula kulmay dhigiisa dalkaasi iyadoo kulanka uu ka dhacay caasimadda waddankaasi Mr. Putin ayaa lagu soo dhaweeyay xaflad heer sare ah oo uu ku tagay waddan xubinka ah maxkamadda dambiyada caalamiga tan iyo markii ay soo saartay amar lagu soo xirayo sanadkii hore bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa lagu cambaareeyay go'aanka Mongolia ee ah in aanay xirin Mr. Putin iyadoo sheegtay in dalkaasi uu hadda la wadaago mas'uuliyadda dambiyada dagaal Ruushka ayaa sii waday beegsiga Ukraine iyadoona weli uu weerar ka wada dalka Ukraine ee dariska la warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khalifa idin warramayay sidoo kalena warka soo saaray cid warkayga seega waxay dib u daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.